fortællingen om vismændene er måske den allermest eventyrlige del af juleevangeliet, som jo i sig selv er helt fantastisk eventyrligt. Historien her om vismænd, der kommer fra Østerland for at lede efter et kongebarn, og der er en ond konge involveret, og de bliver vist hen det rette sted og finder kongebarnet, bøjer sig og tilbeder det. Det er lige til et eventyr. Og det er også let at forstå, at de vise mænd er blevet så populær en del af julefortællingen. Det står godt nok, at der var der er tre vise mænd. Det står der egentlig ikke noget om. Der står, at der er nogle vise mænd. Så det er antallet af gaver, der afgør, at vi tænker, at der nok var tre guldrøgelser og myrer. De må have haft en med hver. Det er ikke så flot at komme tomhændet. Så der har nok ikke været fire eller syv, men vi ved det ikke. Men i løbet af middelalderen, så fik man også gjort dem til konger. Det står der heller ikke noget om, at de var konger. Men på den måde, så får man jo fortalt, at det ikke kun er nogle astrologer, der kommer her og bøjer sig for det nyfødte, men det er også magten. Det er kongerne, der kommer og bøjer sig for den nyfødte konge, kongernes konge. Og så efterhånden i middelalderen får man også givet dem navne, hvor i verden de kom fra, det er at stå hen i det uvisse. Kasper, Melchior og Balthasar. Og da man så begyndte at male dem på kirke på kalkmalerier rundt omkring i kirkerne, så er den ene en hvid europæer, den anden en gul asiat, og den tredje ofte en sort afrikaner. Og så får man jo ikke kun sagt, at det er konger, men også at det hele verden, der bøjer sig, hele den kendte verden, der bøjer sig. Så det var jo middelalderens måde at bygge legenderne op på. Men det er legendestof. Og det er ikke det, der skal optage os i dag. Men det, jeg tænker på, at, som slog mig her, da jeg skulle forberede mig, det var, at der er altså nogle vismænd her, der har en fornemmelse af, at der er noget stort sket. Men det er, de ser noget på himlen, men det er en fornemmelse. Nu kan man jo mildt sagt ikke kalde astrologi for en eksakt videnskab, slet ikke en videnskab. Men de har altså tolket stjernerne på den måde, at når de var i den konstellation, de der stjerner, så må det betyde, at der fødes en kongesøn. Og de har så også en fornemmelse af, at de skal tage mod vest. De er jo i øst, så de skal tage mod vest. Og det præcise mål, det kender de til sydlandet ikke. For da de så kommer frem til Israel, så tager de hen til det sted, det vil man naturligt at finde en kongesøn, nemlig til en kongeby. Så de er ikke helt præcise med, hvad de egentlig er, de søger. Og jo, nok en kongesøn, men ikke rigtig hvor og hvordan. Og så lader det til, når de kommer til Jerusalem, at de spørger sig lidt for, måske har det været på torvet, måske har det været på tempelpladsen, at de har spurgt folk, hey, ved I, hvor den nye kongesøn er født? Og der står, at Jerusalem bliver oprørt. Hvad der sket, mens vi har sovet her? Er der kommet en ny konge? Og så kommer der også den paranoide kong Herodes for ørerne. Og han var i sandhed et paranoid type. Han havde slået sin kone og sine tre sønner ihjel, fordi han var bange for, at de ville tage hans krone, hans magt. Så at der pludselig skulle være født en ny lille udfordrer, det var selvfølgelig, kunne han selvfølgelig ikke leve med. Så det lader til, at de skriftkloge må tilkaldes. Herodes er ikke selv bibelstærk, men at ifølge de gamle skrifter fortæller de, så skal en konge på et tidspunkt fødes i Bethlehem i Judæa. Og så kalder han de vise mænd til sig, og han spiller uskyldig Herodes og siger, at nu skal de lede i Bethlehem, og når de har fundet barnet, må de endelig komme tilbage og fortælle ham, hvor barnet er, så han også kan komme og tilbede det. Og så kender vi historien, hvad der sker. Men tilbage til vismændene og deres vandring og deres søgen. De var gået i en retning efter en stjerne, uden at vide præcis, hvor de skulle hen. Med lidt hjælp bliver de vist i retning af Bethlehem i Judæa, og der finder de Maria og Josef med Jesus, og så deres lange vandring over. Og det, der slog mig, det er, at historien på en måde er meget aktuel i dag. Den ligner meget noget, der sker i dag. Jeg synes lige præcis i de her år, er der rigtig mange vise mænd og vise koner, der spørger efter mening, der spørger efter retning, som har anet noget, der er større end dem selv, men som ikke rigtig ved præcis, hvor de skal lede. Jeg tænker på det her med kulturpersonligheder. Forfattere, skuespillere, digtere, kunstnere, politikere, sportsfolk, som står frem og siger, at de tror på noget, for at bruge kongens egne ord. Fordi han er jo hører med i koret, at de tror på noget, der er større end dem selv. Det er blevet så moderne at sige sådan. Et sted, jeg er stødt på, det er i en podcast-serie, som er lavet under Kristeligt Dagblad, og den kan findes på Kristeligt Dagblads hjemmeside, eller hvor I nu lytter til podcast. Den hedder Syrine og Livskraften. Er nogen af jer, der har hørt noget af den? Ja, der er nogen, der har hørt den. Og nu er jeg temmelig uenig med Syrine Godfredsen. Jeg synes, hun er vildt irriterende, men hun er her ikke i dag. Men nej, det er hun ikke. Hun er så skråsikker, og så sikker på sig selv, så det er ikke til at holde ud. Men hvor er hun en dygtig interviewer. Og hun tager folk ind, netop skuespillere, kunstnere, forfattere, alle de her typer politikere osv., ind for at tale med, hvor finder du livskraften henne? Og det hun prøver at gøre, det er i virkeligheden, hun er jo altid meget klar agenda, det er ligesom at få dem til i løbet af samtalen at forstå, at den livskraft, de taler om, den mening, som er i deres liv, som de taler om, det er det, vi kalder Gud. Det er det, vi kalder Gud, siger hun så. Så hun prøver at få dem til at forstå, at det ikke bare er noget, der er større, men at det er noget konkret. Der er noget, der hedder Gud. Apropos stjerner, så havde hun en rigtig vismand. Det var nu en vis kone, en vis kvinde, nemlig astrofysiker Anja C. Andersen inden forleden dag i det podcast. Og hun er jo så en af dem, der på forhånd melder ud, at hun er en troende, at hun er en kristen. Så der havde Syrine Godfredsen ikke så meget at gøre med, at ligesom skulle bevæge hende her og ind i forståelse af, at det er faktisk det, du er. Det vidste hun godt, hun var. Men det, der er interessant, det er, at Syrine Godfredsen spørger hende så, hvad så når du kigger op på stjernerne, finder du så Gud? Og så kom svaret prompte, nej, jeg finder ikke Gud ved at kigge på stjernerne. Det er i det nære, vi finder Gud. Og så sagde hun, universet er totalt uforståeligt og faktisk meningsløst. Vi kan ikke finde nogen mening med det, og det bliver bare endnu mere meningsløst og svært at forstå. Og hun sagde, at derfor har mennesket et behov for at kende en mening med det liv, vi lever her og nu. Og det har alle folk behov for, siger hun. Og den mening kan ikke komme fra naturvidenskaben, fra astronomien for eksempel. Og hun siger, at de ateister, de ateister finder den heller ikke der, de er bare på en eller anden måde i stand til at leve med tanken om, at livet er meningsløst. For at tage os tilbage til vismændene, de blev heller ikke ved med at kigge på stjernerne og finde meningen der. Stjernerne ledte dem til jorden, til et bestemt sted, til et bestemt lille barn, som skulle blive verdens frelser. Og på samme måde tror jeg, det er med os, alle os, der søger noget, der er større end os selv, som er ved at være standardudtrykket. Vi tror, og vi forkynder, at den søgen efter noget, der er større, det er at finde ham. Det er at blive som et barn i en krybbe, ham vi kalder verdens frelser. Og det er jo om noget, det vi bliver ledt frem til i julens budskab. At Gud er blevet jordisk. At Gud er blevet konkret. Ikke tåget og op mellem stjernerne og i det store uforståelige. Men Gud er blevet konkret. Lige her, hvor vi er. Her er Gud. Hører vi hans budskab, ham som bærer meningen, så finder vi også vores mening. Så behøver vi ikke at finde svar på alle mulige måder gennem stjernetydninger og varsler og andet. Han viser os det sande liv og hvad meningen med livet er. Så ligesom vismændte, så bliver vi peget fra det ubegribelige til det begribelige. Fra det tågede til det klare. Fra det abstrakte, for Gud er jo sådan set abstrakt i vores, vi kan ikke forstå Gud med vores begrebsapparat. Vi bliver vist, at Gud er konkret. Det er det hele kristendommens, der er hele kristendommens basis, det er, at Gud er ikke i stjernetågerne, og skal ikke søges blot som noget større, men er på her på jord, hos os konkret. Fra stjernen over Bethlehem til krybben. Der er han, og han alene er den, der viser os, hvem Gud er, og hvad vores vej er, hvad meningen er. Og hvad er så meningen, han viser os? Ja, den voksne Jesus koger det jo ned til et bud. To bud, han koger ned til et sammenhængende bud, og vi kender det så godt. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og sjæl og sind og styrke, og du skal elske din næste som dig selv. Og senere udlægger Johannes det i sit første brev, og siger, at vi elsker Gud ved at elske vores næste. Så vi går som vismændene fra stjernerne på himlen til jorden og til det konkrete. At være kristen er at elske i det konkrete. Det er ikke at hylde bestemte teorier. Det er at elske i det konkrete. Tidligere overlæge og formand for etisk råd, Ole Hartling, han sagde engang i et interview, jeg læste, nogle kloge ord, jeg tror, jeg måske har citeret ham før. Men det gør ikke noget, for det er ret godt. Den, der elsker, spørger ikke efter livets mening. Han står allerede midt i den. Er det ikke sandt? Der, hvor vi gribes af kærligheden, i forelskelsens øjeblik, så er vi ikke optaget af, jamen, hvad er egentlig meningen med det her? Vi ved, vi står midt i den. Når vi erfarer et godt, langt, livslangt venskabs dybde og styrke, så spørger vi ikke, hvad er nu meningen med det hele? Vi ved, vi er midt i den. Den, der elsker, spørger ikke efter livets mening. Den mening, vi skal finde, det er et liv, hvor vi forstår og vi tager til hjerte, at Gud elsker os og er kommet til os, og vi er elsket, og vi kan finde tilgivelse, og vi kan finde vej. Meningen med vores liv er at finde kærlighedens vej. Nærmere Gud kommer vi ikke, end gennem at elske. Der er mange, der vil gøre kristen tro til et spørgsmål om meninger i flertal. Bestemte meninger. For eksempel, en god kristen er en, der har et bestemt syn på Bibelen. Det præger også vores kirkesamfund i øjeblikket. Og meninger er jo ikke lige meget. Meninger kan være både godt og skidt. En kristen tro finder vi ikke gennem de rette meninger, men gennem at være i kærligheden, som er meningen. Vi finder den i at vide os elsket, og i at elske vores næste. Og føre vores bibeltolkning også til det, så er det godt. Der er et ordsprog, der siger, følg den, der søger sandheden, og flygt fra den, der siger, han har fundet den. Må vi i det nye år i alt være fokuseret på at søge sandheden. Søge efter Kristus. Rejse efter Kristus i vores sjæl. Ham, der lå i en krybbe i Bethlehem, men som voksede op og viste os, hvem Gud er. Og fortalte os, at Gud er vores far, der elsker os. Lad os ikke bruge vores tid på at jage meninger, men søge meningen i det, hvor vismændens rejse også endte. Find den der, hvor vismændenes rejse også endte, nemlig hos Jesus Kristus, som er den, der samler vores liv, både her i livet og i døden. Amen.